Të nderuar dhe të dashur dëgjues, kudo që jeni, paqja e Zotit tonë Jezu Krisht qoftë me ju të gjithë. Ditëve të fundit vrehet më shumë se kur lëvizje të njerëzve, të cilët përpiqen të përgatiten sipas mundësive sa më mirë për të kremtet e fundvitit, Krishtlindjen dhe vitin e ri. Kështu për çdo vit me radhë. Aq më tepër kjo lëvizje shtohet me ardhjen e njerëzve tanë të cilët jetojnë dhe punojnë jashtë vetindjes. Ose jashtë të dheut. Është më së nevojshme që njerëzit t'i kthehen gjithë familjar të paktën një ose dy herë në vit, dhe këtë bëjnë me rastin e të kremteve të mëdha, sidomos për Krishtlindje dhe vitin e ri. Kjo është ana e jashtme të kremteve. Për besimtarët e informuar mirë dhe të vetëdijshëm, ekzistojnë edhe ana tjetër, priardhja, historia, përmbajtja, domethënia dhe porosia e të kremteve. E kremtja si e tillë ka të bëjë pra së gjithasht me një ngjarje më rëndësi për një person, për një familje, për një popull dhe për një religion. Aq më tepër e kremtja ka pesh ku ka të bëjë me tërë botën apo njerëzimin. Atëherë ajo merr karakter universal apo botëror. E kremtja e 25 dhjetorit, Krishtlindja, kur të krishterët në marë botën përqendrohen në një ngjarje, e cila e ka dhënë kësaj bote dhe historisë saj një pamje tjetër. Kjo është ardhja e birit të Zotit në këtë botë, lindja e Jezu Krisht. Për këtë të kremtë të popujt të përgatitur shekuj me radhë, për këtë patën paranemruar profetë, sidomos Izaia, 740 vjet përpara, dhe ai e përshkruan figurën dhe programin e Jezusit, shpëtimtarit, mesisë Krishtit, i cili nuk erdhi me zhurmë, por në qetësi të natës u lind në një stallë. Ja si e përshkruan këtë stallë Giovanni Papini në librin e tij Historia e Krishtit. Stallë e varfër, e vjetër, e vendeve të lashta, e vendeve të varfra, e vendindjes së Jezusit. Nuk është kjo godinë me shtylla dhe kapitele, as stallë shkencore për kuaj të pasanikëve të sotëm, as shtëpizë stërisur, siç përgatitet sot për festat e Krishtit. Kjo stallë ka vetëm 4 mure të vrashtë, patos për balte, pullaz për trerësh dhe rasësh. Stalla e vërtet është e errët me balt kundërmonjëse, në të është i pastër vetëm grashti, në të cilin Zoti i shtëpisë e focanën, barin e thatë dhe kashtë. Kjo ishte stalla në të cilin u lind Jezusi. Vlezër e motra, Jezu Krishti na mësoi edhe një vlerë e cila shumë rëndësishme për jetën, e kjo është thjeshtësia dhe përvojnëtëria. Dy elemente domosdoshëm për bashkëtesë, bashkëpunim dhe përparim të gjithanshëm. Me këta elemente ne mund të menjenojmë shumë gjëra të cilat jetën tonë e rëndojnë, e ndërlikojnë dhe vështirësojnë, bile do njëherë e bëjnë dhe të pamundshme. Ja, Krishti erdhi në thjeshtësi dhe përvojtëri, që ne të na bëjnë të pasur dhe të lumtur, me afërsin, mirësin dhe dashurinë e vetë. Pra këtë ne këto ditë atë e kujtojmë dhe falenderojmë, të shëquar me gëzimin që sjell kjo fest. Duke e dyshuar që porosia dhe shembulli i lindjes së Krishtit të ndriçojnë mendjet e zemrat tona, si dhe të sjell paqen në zemrat, familjet dhe në marrëbotën, ju uroj të gjithëve për shumë vjet Krishtlindjen dhe gëzuar vitin e ri.